pats galvenais, ka ziedonis bija lauku sētas ētisko un estētisko gudrību tālāk teicējis. Imants Ziedonis bija un ir joprojām ne tikai dzejnieks, ne tikai ass vērtējošs un tālredzīgs publicists, bet arī tautas diplomāts, kurš mūsu pagātnes situācijā, kad mēs dzīvojam neizbēgamībā, tautu mundrināja tanī brīdī ne tikai izdzīvot, bet dzīvot un kopt savu garu. Un šīs vērtības joprojām ir aktuālas arī šodien.